I løbet af dagen nogle steder lidt sol, temperaturer mellem 2 og 6 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydøst. I aften og i nat i begyndelsen klart, men ellers mest skyet og efterhånden lidt regn, særligt i de vestlige egne. Nu får du aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til aflyttet programmet, der ugentlig ifører sig skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor det lige nu flyder over med hemmeligheder, der vælter ud fra den ene ende af verden til den anden. Hemmeligheder, det har vi vel alle sammen, men nogle af os burde faktisk være bedre til at passe på dem end andre, og et af de steder, det burde være muligt at passe rigtig godt på sine hemmeligheder, det er hos Central Intelligence Agency, CIA. Men det er det åbenbart ikke. Den øverste chef for CIA, han måtte i sidste uge træde tilbage, efter det viste sig, at han havde haft en såkaldt udenomsægteskabelig affære. Krigshelt og tidligere Afghanistan-kommandør David Petraeus, han kom i den grad i mediemaskinen, og han har undervejs trukket mange flere med sig i faldet. Men hvordan blev en mand, der ellers skulle være, sådan burde være rigtig forsigtig, hvordan blev han egentlig taget i utroskab, og hvad betyder det for os andre? Her i studiet, der vil besøge sikkerhedsekspert Ulf Munkedal fra IT-sikkerhedsfirmaet Ford Consult. Jeg har bedt dig om at kigge lidt på den her sag, og til at begynde med, der CIA-chefen, har han opført sig det, man vil kalde rettidigt hemmeligt i forhold til den stilling, han har?
I forhold til den stilling, han har, den viden, han har, så burde han kunne gøre noget, der var meget smartere, det vil jeg sige.
Han har simpelthen ikke gjort det ordentligt.
Altså nu er jeg jo ikke ekspert i udenomsægteskabelige tekniske finurligheder, men man kan sige, hvis man ser på det sådan rent teknisk IT-sikkerhedsmæssigt, så kunne han have gjort mange ting for at skjule det her meget bedre.
Alle de her smarte ting, han kunne have gjort for at skjule meget bedre, det vender vi tilbage til lidt senere, og vi kommer også til at høre mere til Ulf Munkedal her i programmet, der kalder sig for aflytte, som suser rundt og op og ned i det her filigrantønde overvågningssamfund med mobilspejlene for øjnene. Udover CIA-chef og sexliv, der skal vi se nærmere på sikkerhed generelt. Er det overhovedet muligt at have en affære på nettet uden risiko for opdagelse, så skal vi til kryptoparty i København, hvor en flok mennesker mødes over computer for at lære hinanden om sikkerhed og kryptering. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. Her i studiet, der har vi besøg af Ulf Munkedal fra Ford Consult, og allerførst, du har beskrevet dit arbejde som, at du, eller det sagde du i hvert fald til mig her i telefonen, du var en slags hacker, eller jeg sagde til dig, at du havde en fortid som hacker, har jeg hørt, og så sagde du, det er faktisk det, jeg lever af. Hvad mener du med det?
Jeg har ikke en fortid som hacker, jeg har en nutid som hacker, kan man sige. Jeg har en virksomhed, Ford Consult, som sagt, og der lever vi af at give virksomheder svar på, om deres IT-løsninger er sikre nok. Og det vi så gør for netop at finde ud af, om de er sikre nok, det er lidt ligesom når biler bliver testet. Vi tager dem altså hele vejen ind i væggen, for at se, om de kan holde til det. Det vil sige, at vi i praksis angriber virksomheder på den måde, som hacker angriber virksomheder på i dag. Det gør vi simpelthen konkret. Og så ser vi, hvad der kommer ud af det, og så snakker vi med virksomheder om, hvad de kan lære af det. Hvordan de kan blive endnu bedre til at beskytte sig, både deres data og deres systemer.
Hvordan sikrer man sig, når man gør sådan noget der? Så er man jo hele tiden, kan man sige, man er nødt til ligesom at i hvert fald anvende nogle af de samme værktøjer, som de IT-kriminelle gør. Hvordan sikrer man sig, at man ligesom er på den rigtige side?
Ja, altså det er jo både en masse værktøjer, og vi skal bruge en masse manuelle teknikker. Og det vi selvfølgelig sørger for, det er, at de værktøjer, vi bruger, de er ordentlige, og de ikke indeholder nogen bagdøre. Det ser vi desværre også nogle gange, ikke? Altså at nogle af de rigtig dygtige hacker, de laver værktøjer, som amatørhackerne bruger. Og når de så har succes, så sender den lige en besked til ham, den dygtige hacker, der har lavet værktøjet om, hvor de brudt ind og hvordan de brudt ind, og så har han en masse informationer. Så det er klart, der er en masse tekniske ting i den her verden, som vi bliver nødt til at gardere os imod, for at vi kan lave vores arbejde ordentligt, og for at det arbejde, vi laver, ikke bliver misbrugt på den forkerte måde.
Kan du give et eksempel på sådan noget af det arbejde, I laver?
Undskyld, på hvad?
På et eksempel på noget af det som I laver, for eksempel.
Det kan være netbanker, for eksempel, som selvfølgelig er utrolig vigtigt for os alle sammen i dag. Det er en vigtig funktion, at vi kan gå i netbanken, når vi vil. Det er vigtigt for den finansielle sektor, at de kan man sige, tilbyde selvbetjeningsløsninger, som gør, at de så kan spare lidt på filialerne. Og der skal sikkerheden selvfølgelig være i orden. Hvis ikke sikkerheden i netbank er i orden, så er der ikke nogen, der tør bruge den. Virksomheden, altså banken, tør heller ikke stille den til rådighed. Så sikkerheden skal bare være i orden. Så netbanker har vi for eksempel som kunder. Og dem prøver vi simpelthen at bryde ind i og overføre penge fra omgå sikkerhedsmekanismerne i.
Altså nu er det ikke, jeg ved godt, du kan selvfølgelig ikke afsløre, hvordan præcis de gør, men kan man få en lille smule flere detaljer? Altså for nummer et, så er jeg super glad for, at der er nogen, der gider at tjekke netbankerne og holde styr på dem, fordi det er jo vigtigt for os alle sammen. Men kan du fortælle flere detaljer? Så sidder der en mand foran en computer og prøver på at flytte rundt på nogle penge og snyde
lidt. Ja, du kan sige, der er vel tre typer af angreb, som vi simulerer, hvis vi skal prøve at holde det lidt simpelt. Og den første type, det er amatørhackerne. Altså det er dem, der bare kommer forbi, fordi du er på internettet. De vil ikke nødvendigvis angribe dig, men du er på internettet, og så ser de, du er der, og så prøver de at angribe dig. De bruger en masse forskellige amatørværktøjer, som man kan hente på nettet, og det er sådan rimelig nemt faktisk at komme i gang med at blive amatørhacker og bryde ind i alle mulige forskellige ting. Når vi skal simulere den type angreb, så bruger vi også en masse værktøjer. Både nogle, vi selv har lavet, nogle kommercielle værktøjer, og så også nogle, der er gratis tilgængelige på nettet. Og så kører vi dem, analyserer resultatet, og ser, hvor der kunne være noget, som en amatørhacker ville kunne bruge. Det er det, man kalder niveau 1, kan vi sige. De mere avancerede angreb, altså niveau 2, det er så de dygtige hacker. Så de har mere tålmodighed, de ved mere, hvad de laver, og de har altså besluttet, at de vil med målrettet angreb bryde ind i en given virksomhed. Det kan der være forskellige årsager til, at de vil. Det kan være for eksempel økonomisk kriminalitet, men det kan også være, fordi at virksomheden har gjort noget, som de her hacker er imod. Altså det, man kalder hacktivism, hvor at hackerne vil bryde ind på deres hjemmeside måske og komme et andet budskab på hjemmesiden. Og det er klart, de er sværere at stoppe, sådan nogle dygtige hacker. Og de bruger den tid, der skal til for, at de vil kunne bryde ind i en virksomhed eller en organisation, for den sags skyld. Og det, vi gør der, det er, at vi så har gennem tiden samlet en masse måder at bryde ind i systemer på, altså manuelt at bryde ind i systemer. Så vi bruger dels alle de her værktøjer, vi har, men vi har også samlet en database med angrebsteknikker, om du vil, som vi selvfølgelig værner rigtig godt om, og den er bygget op over de sidste 15 år. Og der tager vi nye manuelle angrebsmetoder ind, når der er nogen derude i verden, der bliver kendte, og så når nogen af dem bliver automatiseret eller ikke så relevante, så smider vi dem ud igen. Og den bruger vi så som basis for at lave, kan du sige, den sikkerhedstest, hvor vi så simulerer et målrettet angreb mod vores kunde.
Nu nævnte du selv det der, men du siger, at der er flere forskellige slags hacker. Du snakker om dem, som er amatørhackerne, og så det er mere øvrigt. Jeg kan huske, jeg engang hørte, at der ligesom var en tredeling, som hed, at der var nogen, man kaldte for bare for crackers, og så hed det wannabes, og så hed det ninja, tror jeg nok, det hed som de sidste. Er der stadigvæk noget om den opdeling?
Altså? Det er jo en verden med skæg og blå briller, ikke? Der er lidt James Bond, ninja-verden, agent 007 over det her, og vi vil også... Dem af os, der kan huske sådan en film som War Games, for eksempel, hvor han bryder ind, ham her, den unge mand, i nogle forskellige computer rundt omkring, og ender med at bryde ind hos Pentagon og hacke deres computer. Så der er masser af, der er også sneakers, så der er masser af film, der har givet mange forskellige termer omkring det her. Så dem, du nævner, der bliver brugt. Man bruger også white hats og black hats fra gamle Hollywood-film. Altså, dengang du kunne se, at ham, der havde den hvide hat på, det var ham, der var helten. Og ham, der havde den sorte hat på, det var ham, der var skurk. Og så er der også det, man kalder grey hats i dag, som vi bruger i hackerverden. Altså dem der, som man ikke sådan helt ved, hvor man har, og nogle gange er de på den ene side, og nogle gange er de på den anden side.
Ja. Ja. Hvordan har du det med sikkerhed selv? Altså noget, går du meget op i det også, eller er du sådan en, der går hjem og skal tjekke alting?
Jeg vil sige, jeg går meget op i det set fra et fagligt synspunkt. Jeg synes, det er super spændende faglige emner, der sker nye ting hele tiden. Hvilket eksempel her med General Petraeus og hele den her udvikling også, altså både med mennesker og med teknologi, der sker jo nyt hele tiden, og det synes jeg er dybt fascinerende. Det gør, at man må holde sig på dupperne hele tiden. Som privatperson, der ved jeg ikke, om jeg er specielt mere paranoid end alle mulige andre mennesker, det tror jeg ikke er.
Er der noget, du vil holde helt væk fra internettet?
Ja, det er der. Der er ting, jeg holder helt væk fra internettet, det er der.
Jeg vil selvfølgelig ikke bede dig om at sige, hvad er det for noget, for det kan man ikke kræve, at folk vil fortælle. Men jeg skal lige sige, nu skal vi en tur ud i netop den her uges mest omtalte historie, som er om David Petraeus, nu tidligere chef for CIA, og den affære, han havde med en yngre kvinde, som ikke var hans kone, det var en, der hed Paula Broadwell. Vores cyberkrigskorrespondent Nix, han har set nærmere på den her historie, og hvad han mener, den betyder for os.
General David Petraeus, 4 stjerner, som vi nu efterhånden alle sammen kender så godt, faldt fra de mægtige CIA-tænder, og som den slags nu er, så faldt han hårdt, meget hårdt. Sex er en hårdkogt emne for mainstream media. Noget vi alle kan blive oprigtig indigneret over. Eller kan vi? Der er mange sider til denne her sag. Og det har jo selvfølgelig ikke en skid at gøre med utroskab eller om at udvise dårlig dømmekraft. Historien er som følger. En floridiansk overklassetøs, Kelly, modtager nogle i øvrigt meget lidt chikanerende mails fra en ukendt afsender. Hun går til sin gode ven Fred Humphreys, som er FBI-agent, og spørger om råd. Humphreys får så en FBI-undersøgelsessag i gang omkring afsenderen af disse mails, som under normale omstændigheder ikke ville have haft juridisk grundlag nok til at blive iværksat. Her går så en meget grundig og meget personligt indgribende overvågning i gang for offentlige ressourcer uden noget lovmæssigt hjemmel. FBI finder ikke noget på den mailadresse, men de finder, hvilke andre mailadresser den pågældende IP-adresse har besøgt. Og så finder de alle de andre konti og alle de fysiske lokationer, og så finder de navnet Paula Broadwell. Og så ruller sagen. Nu læser FBI så alle Broadwells e-mails for at finde ud af, hvem hendes anonyme elsker er. Og har sikkert også læst alle hans mails, da de finder ud af, at det er David Petraeus. Alt dette store arbejde af elektronisk overvågning og indtrængen, uden det mindste form for bevis for noget som helst. Ja, selv uden en kriminel handling. Da det, de egentlig havde at gå ud fra, var en meget mild form for cyberchikanering. De gør, som FBI gør bedst. De fisker og fisker, indtil de finder noget, der lugter lidt af, ja, fisk. Men det stopper så ikke her. Kelly, den oprindelige overklassetøs, kigger de så nu også på. Læser alle hendes mails også. Og finder, at der er en overordentlig stor mailudveksling, 30.000 mails, imellem hende og en anden 4-stjernet general. General Allen, topkommandør i Afghanistan, og aftager som kommandør for et eller andet Europa. De titler er så pompøse. Commander of US European Command and Supreme Allied Commander Europe. Den forfremmelse er nu sat på hold. De finder sågar et halvnøgent billede af FBI-agent Humphreys, som er sendt til Kelly. I alle instanser er det noget med nogle fortrolige dokumenter, som er havnet i hænderne på generalernes elskerinder. For eksempel er der noget med et hemmeligt CIA-fængsel i det amerikanske konsulat i Libyen, som måske var årsag til det raid i september, hvor ambassadør Stevens blev dræbt, som Paula Broadwell ikke burde have vidst. Og i alle instanser er det lumre og liderlige ved affæren, der er blevet sat fokus på i pressen. Ikke det helt sindssyge paranoia-agtige overvågningssamfund, som er vokset ned over hovedet på os alle. Hvis en fucking, ja, eller to fucking 4-stjernede generaler kan udsættes for en så grundig kriminalteknisk gennemgang af deres shit, uden nogen in the name of national security grund eller bare et spinkelt lovmæssigt grundlag, hvilken retssikkerhed har vi så som almindelige borgere? Ikke hvordan FBI uden en dommerkendelse af nogen art kan få alle disse oplysninger fra store internetfirmaer, så deres fiskeekspedition kan bære frugt. Ikke hvordan mainstream media kun fokuserer på det tabloid-skandaløse i denne affære, og ikke gravstenen over vores demokratiske ret til privatlivets fred. Og i en tid, hvor der kommer flere og flere love og regler om at bevare data, så lige præcis denne her form for undersøgelse kan ske. For ikke at tale om alle de dokumenterede, ulovlige krigshandlinger, som USA har været ansvarlig for så længe, som så ikke er nok til en FBI-undersøgelse eller en generals afgang, men en halvlummer mailkorrespondance er. Det er, hvad pressen burde snakke om. Det er, hvis vi vil have en uafhængig og en kritisk presse. Alt imens Obama og CIA og FBI nu kan vaske deres hænder. Som en tweet sagde, "The scandal isn't what's illegal, the scandal is what's legal, or what the FBI thinks is legal."
Det var altså cyberkrigskorrespondent Nix, der havde set lidt på sagen om David Petraeus og de her damer. Vi skal lige understrege, at det var altså 30.000 sider, ikke 30.000 mails, som man fandt på den her konto. Det skal vi lige understrege. Men nu sidder vi her sammen med Ulf Munkedal fra Ford Control. Det er præcis det her med, at det er så stort et omfang. Det siger du, det havde også en betydning for, hvordan man med den alvor, man ligesom har kigget på den her sag.
Ja, fordi det er jo ikke det, at han har haft en affære i sig selv, selvom amerikanerne er jo gode til at være dobbeltmoralske på mange måder, det kan jo være spændende nok. Men det, man er bekymret for, det er, hvad er det for nogle informationer, han har udvekslet med hende? Har han haft, kan man sige, et brud på den integritet, han skal have, når han har den stilling, han har, fordi de har delt seng sammen, sådan at hun måske har ville vide et eller andet, og han så har delt noget med hende, som burde være fortroligt. Og det er selvfølgelig det, man er meget bekymret for.
Ja, det er også det, som vi så snakker om, lige mens vi hørte det her. Der er grænser for, hvor mange gange man kan sige, jeg synes, du ser godt ud, eller jeg vil i seng med dig lige om lidt, eller sådan noget. Der må ligesom være noget mere i det. End
man tror, min 30.000 sider, hvor man beskriver det, det tror jeg mest, selv den mest saftige affære, kan vist ikke komme så langt op. Men der er så også den her bog, den her biografi, som man kunne forestille sig i hvert fald, at de har udvekslet nogle gange frem og tilbage. Men det er stadigvæk meget, når man tænker på, det 30.000 siders dokumentation. Så spørgsmålet er, hvad er det for nogle sider?
Kan du sige noget om, hvad det er for en måde? Den her, hvad ved vi om den her måde, han har forsøgt? Altså, han har jo forsøgt at beskytte sig mod at blive opdaget. Hvad er det, han har gjort?
Ja, de har brugt et trick, hvor de har delt en e-mail-konto. Og det vil sige, at de har samme brugernavn og login til den her e-mail-konto, og så går han så på og skriver en besked til hende, og så går hun så på bagefter og læser, hvad det er, han har skrevet. Og skriver måske en besked til ham. Så det vil sige, at der ryger ikke nogen mails rundt i systemet. Det bliver inde på selve mailkontoen, om du vil, der hvor man har sin browser, og man logger ind. Det bliver derinde.
Det er som en klade, simpelthen, der ligger der.
Lige præcis. Og på den måde har de så kunnet udveksle informationer til hinanden, uden at der er blevet sendt nogen mails. Og det er sådan set meget smart, og også et kendt trick.
Det er blandt andet et trick, så vidt jeg kunne læse mig til, det er et trick, man blandt andet har brugt. Altså det hold, der lavede de her terrorbomber i Madrids metro i 2004, de brugte det også, hvor man også havde netop en konto, man logger ind til, ligesom at få information frem og tilbage. Hvad er det, der er så smart ved at bruge en klade i stedet for at sende en mail?
Det der problemet ved at sende en mail, det er, at en mail er ligesom et postkort. Altså det vil sige, at alle, der i princippet har den i hånden eller giver den videre, de kan læse, hvad der står i den. Så mail er som udgangspunkt ikke krypteret. Det er ikke ligesom en kuvert, hvor du har skrevet et brev i og lukket den. Det er simpelthen et åbent postkort. Og det vil sige, når det ryger rundt i systemet, så er spørgsmålet selvfølgelig, hvor ryger det hen, og hvem læser det undervejs? Og er der nogen af dem, der læser det undervejs, som kunne misbruge det til et eller andet? Og i forbindelse med automatiserede søgninger, så ved han garanteret, når han sidder der, hvor han sidder, som CIA-chef, at der er jo nogle automatiserede søgninger på nettet også. Som blandt andet den amerikanske regering står for, og det har der været meget snak om. Og det vil sige, er der nogle ord i den mail, som ryger frem og tilbage, som man mener gør, at den her mailkorrespondance er interessant, så bliver det snappet op. Fordi der er jo så mange milliarder af mails, der ryger afsted hver eneste dag, så det er klart, man drukner jo også i mængden. Men der kan være nogle ord i, som gør, at der bliver reageret. Der kan være nogle IP-adresser, altså nogle adresser, hvor ryger den frem og tilbage imellem, som også kan være kritisk. Så man har nogle søgninger, der kører automatisk, og dem undgår man jo på den her måde, plus man undgår den tilfældighed, der bare er en eller anden, der bare ser det.
De her automatiske søgninger, det er det, som man i Danmark har talt om, som var det, vi kaldte Echelon, jeg ved ikke, om de bliver kaldt det mere, som er et system, hvor man søger efter søgeord, hvor man altså ligger og snapper ting op og følger bestemte mailvekslinger, hvis der står noget om terror eller et eller andet.
Ja, lige præcis. Altså man kan godt regne med, for eksempel, at hvis man skriver en mail, hvor der står et eller andet om, at nu har vi tænkt os at bombe Pentagon, så amerikanerne de kan mærke islams vrede, eller, altså du ved, sådan rigtig mange gode ord i, som er sådan lidt oplagt, så kan man godt regne med, at der nok er nogen, der ser den et eller andet sted undervejs i systemet. Ikke, det er selvfølgelig ikke sikkert, det er ikke sikkert, hvor man sender imellem, men der er en stor risiko for, at den bliver opsnappet et eller andet sted. Og det er i hvert fald det, de prøver at gøre. De prøver at opsnappe de her ting. Det betyder ikke, at de er interesserede i at opsnappe alle mulige seksuelle affærer, men der er stadigvæk en risiko for det, og derfor har han ganske givet instrueret hende i, at de bruger det her trick med at skrive i en klade på mailkontoen, og dermed bliver der ikke sendt mails, men det ligger inde i mailkontoen.
Vi sad og snakkede om før, at du siger, at fejl nummer et, de begår, det er, at der sker jo det med hende, Hans Elgrin, at hun bliver på et tidspunkt sur på en anden kvinde, som han er venner med, påstår han senere. Han påstår, at der er ikke nogen affære mellem dem, men det mener hun, og derfor så begynder hun at sende de her truende e-mails til hende. Og en af grundene til, at de bliver opdaget, det er jo så fordi, at der er så to e-mail-konto, hun er aktiv på, men de ligger hos det samme selskab. Hvorfor betyder det noget?
Ja, lige præcis. Det betyder noget, fordi at i det øjeblik, at hende, kvinden, der får de her mails, som hun føler krænkende, at hun går til sin FBI-kontakt, og han så sætter den her undersøgelse i gang, så finder han jo ud af, hvor det er, at de her mails, de hører hjemme. Altså, hvad for en firma, Gmail for eksempel, hører hjemme. Og så går de til dem og spørger, hvad er det for en IP-adresse, altså hvad er det for en adresse, som normalt kontakter den her? Hvad er det for en computer, som der normalt kontakter den her Gmail-konto? Og det får de så at vide, og så spørger de også, jamen, er der andre Gmail-konti, som den her e-mail-adresse også bruger? For det kunne jo også være interessant. Altså en ting er, at man sender en mail fra en konto, men hvad nu, hvis man sender noget andet, meget værre, fra en anden konto? Og fordi at de har, hun har haft begge konti samme sted, så har de kunne hoppe fra den ene til den anden. Så i princippet har den mailkonto, hun har skrevet, kvinderne har skrevet med hinanden til, skulle jeg til at sige, den har ikke haft noget med den mailkonto at gøre, hvor kladen har ligget med General Petraeus. Men fordi at det har været samme selskab, og hun har skrevet fra samme computer, så har FBI kunne se koblingen mellem de to. Så hvis bare hun havde brugt to forskellige, altså en Yahoo-konto til at skrive med CIA-chefen generelt der, og så en Gmail-konto til at skrive med det andet kvindemenneske, så er det ikke sikkert, at det her var blevet opdaget overhovedet.
Så kunne hun have reddet sig?
Måske. Der var i hvert fald en sandsynlighed for det. Fordi det, var ikke, det er usandsynligt, at de ville have gået til Yahoo, hvis det var en Gmail-konto, og så sagt, har I noget fra den her e-mail-adresse? Eller fra den her IP-adresse, som var interessant.
Hvor svært er det for en regering, eller for det her tilfælde for FBI, at få de her oplysninger ud af Gmail?
Altså så længe, at den konto, eller den virksomhed ligger inden for samme juridiske område, i det her tilfælde i USA, så er det meget nemt for dem. Fordi de bruger selvfølgelig lovgivning. Og der er jo terrorlov, og der er forskellige andre lov, der gør, at de har meget store rettigheder til at komme meget tæt på og måske bryde privatlivets fred i nogle tilfælde. Fordi de siger, at det er nationens sikkerhed. Og det giver vel også meget god mening i nogle tilfælde.
Så det er bare, de spørger stort set, og så værsgo her.
Stort set, ja. Og hvis man har problemer med det, så skal man, kan man sige, bruge en service, som ikke ligger det sted, hvor man er nervøs for, at der er nogen, der kigger med. Og det ser vi jo også services på nettet, der tilbyder forskellige VPN-services og andre ting, altså hvor du ligesom kommer ud et andet sted fra, og så kommer du måske ud i Panama, eller du kommer ud et eller andet sted fra. Og så kan USA ikke nødvendigvis bare spørge Panama, hvad vi ikke lige udleverer alt, hvad der har med den her adresse at gøre, så siger de selvfølgelig, nej, hvorfor skulle vi det?
Det vender vi tilbage til lige om lidt. Du lytter til Radio 24/7, programmet, det hedder Aflyttet. Vi taler om sikkerhed og hvordan man bevarer sit privatliv i en verden af overvågning, hacker og spionage. Og netop det var emnet ved Københavns første kryptoparty, hvor godt 60 mennesker mødtes en ganske almindelig dødssyg onsdag for at, ikke for at danse og drikke, men for at tale om yderst komplicerede computersager og dele deres viden med hinanden.
Velkommen til. Ja, vi går i gang med stille og roligt. Det her, vi er til nu i dag, CryptoParty, det er et initiativ, som blandt andet Jakob og mig har taget. Og det er en del af et internationalt fænomen, hvor der er nogle folk, der lige pludselig har fundet på, at vores bevidsthed om privatliv på internettet og brugen af kryptografi til at vælge at have privatliv, at det er en mulighed, som der er ret få, der har kendskab til, og få, der bruger. Så det der konceptet her i dag, det er, at vi gerne vil lære fra os og lære hinanden om, hvordan man kan bruge forskellige kryptografiske værktøjer.
Jeg hedder Jacob Wolfhagel. Jeg er systemudvikler, har arbejdet med computer i de sidste 10 år på alle mulige planer og niveauer, både som systemadministrator, og nu sidder jeg som programmør i et firma, hvor jeg udvikler nogle løsninger.
Vi er så her i aften til CryptoParty i København hos Prota. Kan du prøve at beskrive, hvad er et CryptoParty for de mennesker, der ikke aner, hvad det er for noget? Det lyder sådan lidt... der er jo ikke noget dans, for eksempel, her. Vi kan jo høre, der er ikke nogen musik eller noget. Der er nogle mennesker inde ved siden af, der står og spiser pizza lige nu. Og ellers sidder de og snakker sammen og bøjer over nogle computer. Hvad er det, de laver?
Jamen, de prøver at finde ud af, hvordan de kan opretholde et vist niveau af privatliv på internet, fordi at rigtig mange af vores af de ting, vi gør på internet, bliver lagret og registreret rundt omkring, og det er vigtigt at sørge for at værne om sit privatliv, ligesom man gør ude i den virkelige verden også. Så det er derfor. Og derfor så prøver vi at give folk nogle værktøjer, de kan bruge, altså nogle brugerværktøjer, nogle, der er nemme at bruge til at beskytte sit privatliv med, og anonymitet og så videre.
Men det her med privatliv og anonymitet, hvis vi nu prøver at se på det fra, hvis man siger, fra statens side, så tænker de, det er der meget godt styr på, I skal bare bruge noget NemID eller et eller andet haløjse, og hvad skal I gøre med mere privatliv, fordi så længe I ikke har noget skjul, så kan der vel ikke være noget, kan vel ikke have nogen problemer med det. Hvorfor skal man værne om det privatliv?
Jamen, man skal værne om det af flere forskellige årsager. En af grundene kan være, for eksempel, at vi lever i en tidsalder, hvor altså, det har aldrig nogensinde før været muligt i samme grad at kortlægge et menneskes liv og forbrugsmønstre. Altså, man kan nærmest afspille et menneske fra fødsel nu, og så frem til nu. Altså, ved at gå igennem alle de her elektroniske registre og alle de her, du ved, vi bliver registreret på GPS, vi bliver registreret på de forskellige mobilmaster, vi registrerer os selv på Facebook, hvad for en IP-adresse vi kommer fra, når jeg kommer ud fra en anden IP-adresse, for eksempel ude hos min kæreste, jamen så ved de, at jeg sidder og poster på Facebook ude hos min kæreste, og kan det gør, at de kan sammenkøre data om, hvem vi er, og hvordan vi relaterer os til hinanden, og så videre i den retning, som ligger ud over, hvad vi selv tror, at vi rent faktisk ligger op på internet.
Så det, den fornemmelse, du... Det, som man kan sige, der ligger under det her, det er hele den der fornemmelse af, at der ligesom... At i den motor, som gør, at vi kører rundt på internet, der inde i den, der er der også sindssygt mange komponenter, som vi simpelthen ikke aner, hvad forsvarer sig med det, men som vi ved bare, altså det vi kan være sikre på, det er, at det er noget, der holder øje med, hvor vi har været henne, og hvad vi foretager os, det er ligesom det, vi skal ind og få lidt styr på.
Ja, præcis. Man kan sige, at vi går jo nok, de fleste af os ud fra, at der er sådan en en-til-en kobling fra den virkelige verden til internet i forhold til vores rettigheder og vores privatliv, og det går ikke altid hånd i hånd, fordi så hvis jeg siger noget privat til dig i min lejlighed, jamen så forsvinder det, når jeg har sagt det privat til dig, men hvis jeg skriver noget privat på et socialt medie til dig, jamen så ligger det, så er det lagret et sted i en computer, og så er det et spørgsmål om at pille det frem. Så sådan er det.
Hvad kan folk gøre? Så nogle af de ting, det handler om her i aften, det er at give folk nogle værktøjer. Hvad kan de gøre? Hvor meget skal der til, for at man ligesom kan undgå den her overvågning og den her sporing?
Ja, man kan selvfølgelig ikke undgå overvågning, men man kan gøre nogle ting, som gør, at der i hvert fald er mindre, at der er mindre data at logge. For eksempel kan man installere en messenger-klient og et krypteringslag, og så på den måde tale med sine Facebook-venner over Facebook-chatten helt krypteret, sådan så Facebook ikke har logs liggende over, hvad du taler privat med folk om. Det var et værktøj. Der er også flere andre. Der er også værktøjer til at, du ved, man kan, for eksempel, det har så ikke så meget med stat at gøre, men hvis man taber sin laptop, så er det meget smart at have fuld diskryptering på den, fordi så er man sikker på, at der ikke er andre, der får adgang til ens billeder og ens private mails osv. Altså, der er mange, mange, mange gode grunde til at opretholde sådan et vist niveau af sikkerhed og på sin computer og med sit internet. Og det behøver ikke kun at handle om, hvad kigger staten efter og sådan noget. Det kan også være i forhold til andre mennesker.
Altså alle de ting, vi før kaldte det ulovlige ting, de er ikke ulovlige mere. Altså jeg vil sige ulovlige ransagninger, det er jo så i åbenbart hemmelige ransagninger, man kan få, ikke? Og du kan aldrig nogensinde, selvom du så viser sig, at du ikke har gjort noget forkert, så kan du aldrig nogensinde få at vide, at du er blevet renset, at du er blevet aflyttet. Så har vi jo også det med at tilbageholde information. Når magthaverne kan vælge, hvad for noget information de vil frigive, og hvad for noget information de vil tilbageholde, jamen så styrer de jo selv retsprocesserne. Vi har i øjeblikket en retsproces med nogle unge mennesker, der bliver retsforfulgt noget terror, de har brændt nogle politibiler og nogle politiskoler af. Og så viser det sig jo, at PET har fremskaffet det her materiale, og de er blevet anholdt på den baggrund, at de har været til stede de her, altså på de her lokaliteter. Og nu viser det sig så, at PET også ligger inde med information om, at personer sidder i sin egen lejlighed. Dem har de så valgt at tilbageholde, og så frigive informationer, der kunne virke som indicier på, at de har været til stede på de her lokaliteter. Og igen, det foregår, det afspejler sig alle sammen på internettet. Og på den måde så ser jeg en forbindelse til ting. Og selvfølgelig kan vi ikke lave et perfekt internet, når vi ikke lever et perfekt samfund. Samfundet afspejler bare, eller undskyld, internettet afspejler bare samfundet.
Når du kigger omkring i verden, en af de ting, som er meget moderne i øjeblikket, det er, at alle går og snakker om, at vi skal fremtiden skal vi tjene penge på big data. Sådan noget med, at der bliver alle de her fantastiske ting. Facebook taler om, at det er, vi skal bare være endnu mere åbne, end vi er før. Jo mere åbne, jo mere vi deler, jo bedre, og jo sjovere bliver det ligesom. Hvordan oplever du det, den bevægelse i samfundet?
Jamen, jeg oplever den som en modsatrettet bevægelse ude i samfundet, fordi vi bliver mere og mere lukket for, hvad vi deler af informationer ude i det virkelige samfund. Men samtidig så har vi ikke fået noget valg på internet. Vi er bare begyndt at dele flere og flere ting. Og altså, det er nærmest umuligt, for eksempel, at undgå Facebook i dag, som er den store elefant i rummet, ikke? Eller i lokalet, som jo virkelig logger alt om folk og alle data. Alt, hvad de kommer i nærheden af.
Hvad er det, du regner med, da du, skal man sige,
da internettet begynder at blive frem? Var det sådan det, du håbede?
Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg har været på internet siden 56K modemmer. Jeg fik en gang i 99, og altså, det er virkelig ændret sig kraftigt, det internet. Man kan, der er mange steder, hvor man bliver nødt til at registrere sig som den person, man er, og det giver en vis... det gør, at man ikke kan være så fri, altså... til at tale om de ting, man gerne vil tale om. Det kan være noget så simpelt, som at man gerne vil kritisere sine arbejdsgiver i et forum, som, hvor arbejdsgiveren ikke nødvendigvis ved, at man eller ikke nødvendigvis, altså hvor man gerne vil være konsekvensløs, eller have, altså at det er konsekvensløst, at man brokker sig, eller man deler viden med nogen. Kan det passe, at det kan være sådan her? Så man skal virkelig passe på med det her nye internet. Vi har også set masser af gange i Danmark også, at folk er blevet fyret og har fået stillet fyringer i sigte, fordi at de har udtalt sig kritisk på blandt andet Facebook og Twitter, som jo er et af de andre sociale medier, der også bliver brugt meget.
Men er det ikke konsekvensen af, at det er et sted, hvor man kan tale mange sammen på en gang, så er det svært at holde det hemmeligt, om man så må sige?
Tænker du på internet og Facebook?
Jeg tænker
på Facebook først. Jo, det er det måske, men... jeg mener også personligt, at man helt skal holde op med at være på Facebook. Man skal slet ikke være på Facebook, man skal bygge sine relationer på en anden måde. Så for eksempel bygge dem ud i virkeligheden. I stedet for, det kræver lidt mere fodop eller benarbejde at holde sine relationer ved lige, end at være på Facebook. Men jeg mener, at gevinsten er meget, meget mindre ved at lægge det hele op på Facebook, end hvad man får ud af det. Fordi jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at være en brik i Facebook-spil. Altså, efterhånden ved man jo så meget om folk, så det går jo ikke lang tid, før man kan simulere en adfærd. Lige pludselig kan man begynde at simulere mig som en person på Facebook eller andre steder, fordi man har så meget information om, hvad jeg vil gøre, så andre folk kan komme i tvivl om, hvem jeg er. Og det er en glidebane.
En digital dobbeltgænger, simpelthen.
En digital dobbeltgænger, og man kan også se, at Facebook også har jo de her shadow profiles, tror jeg nok, de kalder dem, eller skyggeprofiler, hvor de simpelthen, de folk, de er jo godt, de bygger jo sådan nogle relationer op, hvor de kan se, hvordan hører folk sammen. Og der kan de jo se, at der mangler simpelthen folk i de der relationer. Så derfor så stopper de sådan nogle skyggeprofiler ind af de her folk, og ofte ved de også, hvem de folk er. Altså, så det er med navn på.
Det, man tit snakker om i forbindelse med overvågningssamfundet, det er det der 1984, hvor man siger, det er sådan, er det der, vi er nu?
Der er mange ting i 1984, men jeg vil sige, at den del af det med han snakker med tankekontrol, altså, den mener jeg fuldstændig, den er dækket ind under med den måde, vi lever i dag. Fordi at det er adfærdsregulerende, når at man hele tiden skal bekymre sig om, hvordan ens, hvad skal man sige, selv mindste afsæt i samfundet, de bliver fortolket af staten. Det er adfærdsregulerende. Og det, George snakker om, det er jo netop det med, at de har... Det er ikke det, du tænker, det er ikke det, du siger, det er ikke det, du gør, men det er alle de små ting til sammen, der gør, at tankepolitiet kan skabe sig et komplet billede af, hvordan du tænker, og hvordan din hjerne og så videre den er. Og det er jo det, vi oplever med internet, når du kan samle så store mængder af information omkring en person, så kan du samkøre det her data til at give et fuldstændigt billede af, hvordan personen den tænker. Det er tankepolitik, det er tankekontrol, og det er adfærdsregulerende. Det mener jeg er forkert. Det er en usund, udvikling for, ja, det kommer så an på, hvad for en mål man har med samfundet, men for et frit og åbent samfund, som jeg mener er grobunden for prosperity, altså det mener jeg helt seriøst, det er.
De her mennesker, der kommer til den aften, sådan en kulturparty som det her, det er folk, som alle sammen går efter at finde nogle måder, de kan kommunikere sikkert og anonymt på. Det der med det anonyme, er det, hvor vigtigt er det?
Det kommer an på, hvad man vil. Altså, jeg vil sige, anonymitet er jo kun vigtigt, hvis du har noget at sige, som du ikke vil sige som dig selv.
Ellers er det ikke så vigtigt, eller det er det
jo ikke. Nej, præcis. Anonymitet er vigtigt i det danske, altså på det danske internet og med dansk internetadfærd i den på den måde, at hvis vi, hvis man for eksempel går på en dansk hjemmeside, så er der en masse tracker bagved, der ligger i form af cookies og sådan noget, der sørger for at registrere din adfærd, hvornår hopper du ind på den her side, Hvad for et link klikker du videre på? Der ligger der JavaScript på mange af siderne, som gør, at man kan aflæse præcis, hvor din mus er henne på siden, som også registrerer, hvordan du kører rundt på siden. Så det er ikke bare det, at du ser siden, man ser også, om din pil kører rundt om, hvad for nogle overskrifter du kører over, før du klikker osv. Og hvis man anonymiserer sin adfærd på det danske internet, så har de ikke mulighed for på samme måde at lave et forbrug, eller en forbruger ud af dig, altså et mønster er der. Altså det allervigtigste for de her folk, som lever af forbrugsmønstrene, det er jo, at de har individer til at sidde bagved. Så det er meget vigtigt for dem, at de sørger for, at de sådan ligesom kan pinpointe og sige, det her individ er det samme alle mulige steder, hvor det kommer fra. Fra en internetforbindelse eller en anden internetforbindelse, er det den samme. Fordi så ved man, hvordan forbrugsmønstret er, og så kan man tjene penge på det i forhold til at reklamere for produkter. Hvis man for eksempel bruger Tor eller andre proxy-netværk eller VPN, skifter VPN-udbyder oftest, så sørger man for at holde sig uden for det her, eller man prøver i hvert fald i så høj grad som muligt at holde sig uden for at blive en forbruger eller en forbruger, man kan tjene penge på.
Altså Tor og VPN, det er værktøjer, som gør, at man snyder lidt med, hvem man er. Ja. Eller man sender sig selv igennem systemet med, for eksempel via Tor-netværk, så virker det som om, at man sidder et andet sted fysisk, end man egentlig gør. Ja. Altså, at ens IP-adresse, den bliver en anden, og det vil sige, at man kan risikere at komme ud et helt andet sted. Så kan man sidde hjemme i Danmark og surfe, og så virker det som om, man sidder i Tyskland eller et eller andet tredje sted.
Ja, og plus, at det skifter jo cirka hver tiende minut, alt efter, altså det skifter cirka hver tiende minut, hvor du kommer fra, så hvis du venter 10 minutter med at klikke på Ekstrabladet, så kommer du første gang fra Tyskland, så kommer du fra Kina næste gang, og det gør, at hele den her lokning af dine forbrugsmønster går i stykker.
Sådan en crypto party, som det vi sidder til her nu, det er noget, som alle kan arrangere.
Alle kan arrangere det, og vi vil gerne have, at alle arrangerer det. Vores håb er også lidt, at det er lavpraktisk, og det er et spørgsmål om, at vi bruger værktøjerne osv., og at det bliver så nemt, så folk kan gå ud selv og holde et kryptoparty. Det mindste kryptoparty, jeg har hørt om, det var to personer på et bibliotek i Australien, tror jeg nok, men det gik ganske glimrende, så der er altså ikke, der er ikke nogen... Altså, man skal ikke være et vist antal mennesker, man skal ikke have en organisation bagved, man skal bare have en lyst til at udbrede kendskab til de her værktøjer. Og
Og som Jakob Wolfvigel her fra Kryptopartiet, han forklarede, så kan man faktisk holde sit eget kryptoparty hvor som helst, når som helst. Det eneste, man behøver at gøre, det er at gå ind på for eksempel Wikipedia og læse lidt om, hvordan det kan foregå. Vi lægger selvfølgelig et link op til det på vores Facebook-side, som hedder facebook.com/aflyttet. Og vi har øvrigt meget mere fra Kryptoparty i næste uge. Du lytter til Radio 24/7, programmet, der hedder Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærhulf, og med mig her i studiet, der har jeg Ulf Munkedal fra Ford Consult, et IT-sikkerhedsfirma, der blandt andet lever af at tjekke for huller i de store virksomheders IT-systemer. Ved det her kryptoparty, som vi lige har hørt om, der bliver der talt rigtig meget om en række teknikker, som man kan benytte sig af for at undgå, at der er nogen, der læser med på ens mails, eller registrerer, hvor man surfer hen på internettet. Nu er der for eksempel kunne have hjulpet ham, vi har talt om før, den tidligere CIA-chef David Petraeus, hvis han har fundet ud af det. Jeg synes, vi skal gennemgå nogle af de her teknikker lidt nærmere her. Altså, der bliver talt meget om noget, der hedder et Tor-netværk. Hvad er det for noget?
Et Tor-netværk er bygget op med det formål at gøre dig anonym. Og ideen er, at Hvis alle ligesom er med i det her Tor-netværk og hjælper hinanden, så vil man, fordi man er en mængde, så vil man forsvinde i den mængde. Så du har en lille stykke software, en Tor-agent på din maskine, og den er du så en del af det her Tor-netværk med. Og det betyder så, at når du sender noget, så går det igennem det her netværk af de her forskellige mennesker og personer, og så kommer det ud et eller andet sted. Og der, hvor det så kommer ud, der vil det så kunne spores til. Men fordi det her netværk består af mange, 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 mange mennesker, og man ikke helt ved, hvilken vej igennem det her netværk, der er blevet valgt på det tidspunkt, så vil man have meget, meget svært ved at spore det tilbage til dig.
Men når jeg nu bare sidder på mit almindelige internet derhjemme, så er der så nogen, der kan se, hvor jeg er henne rent fysisk?
Ved hjælp af din IP-adresse, den adresse, du får tildelt, når du går på nettet, så vil man kunne spore dig. Og den IP-adresse efterlader du, når du browser hen på en normal side, med din normale computer, uden du har gjort noget. så vil du gå hen på en hjemmeside, og den vil så kunne se, at du kommer fra den IP-adresse. Det nummer, og det er det nummer, den også skal sende tilbage til dig, når den viser hjemmesiden. Det er derfor, du overhovedet kan se den. Hvis ikke du havde en IP-adresse, så ville du ikke kunne se den hjemmeside. Og så kan man nogle gange se, at det er lige præcis af dig, der har den IP-adresse. Nogle gange vil man kunne se, at det er at du er en del af nogle andre, altså ligesom en grundejerforening, kan du se, at du har en adresse i den grundejerforening. Man kan ikke se helt, hvem du er. Så skal man snakke med internetudbyderen, og så kan man få det at vide. Men pointen er, at du vil kunne spores på den ene eller den anden måde ved din IP-adresse, medmindre du gør noget.
Og det vil jeg ikke kunne via Tor Netværk.
Nej, når man spørger mig, om der er noget, man ikke kan, så, det, så skal man passe på, fordi jeg lever af at bryde de her ting, så jeg ved godt, hvad man kan og hvad man ikke kan. Og der er måder at komme igennem Tor-netværket på. Vi har blandt andet lavet en undersøgelse for nogle år siden omkring lige præcis det her, hvor sikkert Tor-netværket er. Men man kan sige, for i almindelige tilfælde, hvor du søger rundt almindelige steder, og det almindelige sporingsarbejde, der foregår, så vil Tor-netværket være en glimrende måde at skjule sig på.
Kan man stole på det her Tor-netværk? Kan man altså nu hedder det program her jo aflyttet. Kan man være sikker på, at der ikke er alle mulige, hvad hedder det, regeringsting og sådan
noget? Nej, det kan man heller ikke være sikker på. Og det er også en af problemstillingerne i Tor-netværket, det er, at du kan faktisk godt lytte med i Tor-netværket, hvis du er en del af det. Så kan du se, hvad der er, der ryger frem og tilbage. Men det, der er det svære i det, det er, at du ved ikke, hvad du får, og hvad du ikke får. For der er ikke noget specielt system i det. Så hvis du forestiller dig 5.000 computere i det her Tor-netværk, og der er måske 10 af de computer, der bliver involveret, hver gang du skal ud og surfe et eller andet sted. Og så vil de 10 ud af de tusinder af computer, de vil så kunne følge med i, hvad du laver. Men hvad for en 10 det er, og hvornår det er, hvad for nogen, det er meget svært. Så det er meget svært at stykke noget sammen på baggrund af det. Så derfor er det langt, kan du sige, mere bedre for privatlivet at bruge Tor-netværket, for eksempel, eller en anden service for den sags skyld, end at lade være med at gøre noget.
Men igen, hvis det virkelig brænder på, og man så må sige, at der er noget rigtig alvorligt, man har lavet, så vil de mennesker, der har den store tekniske indsigt, for eksempel sådan nogen som dit firma, være i stand til at trænge ind i det?
Hvis vi ved det på forhånd, ja. I det her tilfælde, for eksempel med Petraeus og opklaringsarbejdet omkring det, så vil jeg sige, hvis hun, hans elskerinde, havde brugt Tor-netværket eller en anden lignende service, der anonymiserer hendes IP-adresse, så ville FBI ikke kunne have sporet det her på den her måde, de har gjort her.
Så ville de simpelthen ikke vidste, at det var hende, der sendte de her e-mails?
Ikke ud fra det, som vi ved nu.
Noget, der også bliver talt om på det her CryptoParty, det er VPN. Virtual Private Network, er det står for, altså et virtuelt privat netværk. Hvad kan man bruge det til?
Det, du kan sige, det er i virkeligheden det samme som et Tor-netværk. Det er bare en kommerciel version, om du vil. Så lidt ligesom, da jeg læste ingeniør, så kan jeg huske, at der var lidt diskussion om SU, og det er noget med, at hvis man bor hjemme, så får man noget, og bor man ude, så får man noget andet. Og så gør nogle af studerende jo selvfølgelig det, at de så bor ude, mens de stadigvæk i virkeligheden bor hjemme. Og det er lidt det samme princip her, det er, at du har en anden IP-adresse, end den, du i virkeligheden bruger. Så du bruger en anden adresse, som din officielle adresse, og det er det, du køber med en VPN-service. Så køber du simpelthen via en service på nettet, så kommer du ud på internettet et andet sted, end der, hvor du virkelig er. Så du skjuler der, hvor du kommer fra.
Og det vil igen være noget, der vil være, skal man sige, hvis man så kommer og spørger din VPN-udbyder, eller dem, der har solgt det her VPN, så vil de også måske være tvunget til at fortælle, der kommer du fra.
De vil sandsynligvis være tvunget til at fortælle det, medmindre de kommer fra et andet land. Så hvis den her VPN-service, du bruger, den ligger i Thailand eller et eller andet sted, så er de selvfølgelig underlagt thai-lovgivning. Og det vil sige, de vil ikke nødvendigvis udlevere noget som helst, fordi der er en dansk efterretningsvæsen, der spørger dem om noget, eller en amerikansk for den sags skyld. Hvorfor skulle de dog udlevere det?
De her to ting, VPN og Tor, vi har talt om, er det gratis?
Der er gratis versioner af det, og der er også andre services på nettet, man kan bruge. Nogle er gratis, nogle koster noget. De services, der er gratis, kan godt være gode nok, men det, man skal være opmærksom på, det er selvfølgelig, at de skal tjene deres penge på en eller anden måde. Og det, der er lidt frygten ved det, det er jo, at man kan være lidt nervøs for, at de også lytter med på dine data for at se, om de kan bruge dem til et eller andet. Så generelt vil jeg sige, hvis det her det er vigtigt for en, så måske den 50 kroner, det koster, eller hvad det nu er om måneden, hvis det koster så meget de steder, hvor du vil hen, det er godt givet ud, fordi så ved du, at så har de noget at leve af, og så er det ikke dine data, de lever af.
Så det, man kan roligt, det er en sædvanlig regel med at sige, hvis det er gratis, så er det som regel for godt til at være sandt.
Ja, og hvis der er noget, der er for godt til at være sandt, så er det som regel for godt til at være sandt. Det er der også nogen, der siger.
Vi skal lige forbi et andet meget centralt værktøj, det er kryptografi. Altså det kan findes i forskellige udgaver, men det er noget med at kode sine meddelelser, når man sender dem frem og tilbage mellem folk. Kan du forklare lidt nærmere, hvad det går ud på?
Ja, det er jo en 1000 år gammel teknik, som blev opfundet tilbage dengang, der var de gamle krige i Rom og Grækenland. Så skulle krigsførerne havde en måde at kunne kommunikere med hinanden på, uden at hvis det her sendebud, han blev stoppet undervejs af forskellige årsager, så skulle de jo ikke lige kunne læse, hvad taktikken så var, eller hvad det var, de bad om hjælp til. Og så opfandt de forskellige måder at skjule indholdet af det her på. Og moderne kryptering fungerer fuldstændig på samme måde. Det er en computer, der simpelthen forvansker, laver om på den tekst, om på det besked, der bliver sendt, på en måde sådan, at den i princippet kun kan læses af den, der skal kunne læse det. Han har en nøgle, han kan låse det op med. Så der er en afsender, der krypterer det, og en modtager, der dekrypterer det. Og på den måde kan de være sikre på, at det indhold, der står i den her, det kun er noget, som de to ved, hvad er.
Nu skal vi komme lige til at snakke om undervejs, da vi hørte indslaget med, hvad hedder det, for Kryptoparty, om, der kom en bemærkning fra en af de arrangørerne om, at alt det her, det kun var interessant, hvis man havde noget, man ville fortælle nogle andre, som skulle være anonymt. Mm. Men det nævnte du også at sige, at det handler jo også om retten til at kunne gøre det.
Ja, det vil jeg sige. Altså det, man skal passe på med, når man har snak om privatliv på internettet, og det her med at kunne have lov til at være anonym, det er jo, jeg mener i hvert fald, det er en frihed, det er en rettighed, vi har. Ligesom vi har forskellige andre rettigheder, som er enten grundlovsfæstet, eller som er en del af det at være et menneske, altså menneskerettigheder, så mener jeg, at det at være anonym på nettet, det mener jeg faktisk er en rettighed. Og det betyder ikke, at du har noget skjult, det betyder heller ikke, at du faktisk vil være anonym. Men jeg synes, det er vigtigt at slå fast, at alle har ret til at være anonym på nettet. Det er klart, at hvis de misbruger den anonymitet til at gøre noget, som har noget med terror at gøre, eller pædofili, eller andre ting, så er det selvfølgelig noget forfærdeligt noget, og det skal vi omgå, det skal vi finde en måde at have fat i. Det er klart, men jeg synes stadigvæk grundlæggende set, at alle har en ret til at være anonym på nettet, hvis de vil det.
Men hvad skal de bruge det til, hvis de ikke har noget at skjule? Så kommer den jo tilbage igen.
Ja, men det er jo igen, altså jeg er ikke homoseksuel, men jeg synes, at det er rart at have rettigheden til at kunne være det, hvis jeg vil det. Mm. Men det har ikke tænkt mig at bruge den til noget. Men hvis der er nogen, der vil tage den rettighed fra mig, så vil jeg da kæmpe som en gal.
Vi skal lige tilbage til sagen omkring ham der, CIA-chefen David Petraeus og hans sådan lidt uheldige affære der. Hvis han nu havde brugt nogle af alle de her værktøjer, altså for eksempel nu vi snakker om PGP, og vi har snakket om VPN, og vi har snakket om Tor, så kunne han måske, kunne han så have skjult sin affære?
Der er jo to ender af det. Der er både ham, og så er der elskerinde. Og hvis han havde instrueret hende nok i de her teknikker, som vi har hørt noget om her også, så ville de ikke være blevet opdaget. Der ville i hvert fald en god chance, for de ikke blevet opdaget. Også fordi, at den måde, de blev opdaget på, er lidt tilfældigt. Der er forskel på den her måde at blive opdaget på, og så hvis det er et helt efterretningsvæsen, der er efter en, så er det klart, så kan det være en hel del sværere. Men hvis han for eksempel bare havde brugt, eller hvis de havde brugt en VPN-service, der skjulte, hvor de kom fra med deres IP-adresse, hvis de havde slettet de data, der var, hvis hun havde brugt en anden mail-udbyder, end den, hun brugte til at svine den anden kvinde til med, så det ville alle tre ting ville have været noget, der havde gjort, at det her ville have været svært at opdage.
Så de har haft en chance?
Helt sikkert, så kunne de have levet i fred med det, skulle jeg til at sige.
Men kan det overhovedet altså gøre, altså bare lige for at runde den her af, altså hvis, når man har sådan to mennesker, der er falske i den anden, og foretager sig et eller andet, er der ikke en ret stor chance for, at det går galt?
Jeg husker, der var en psykolog, der engang fortalte mig, at forelskelse, det var en eller anden form for sindssyge. Og hvis man skal tage hans ord for gode varer, så kan man sige, så er det godt, at man ikke kan tænke rationelt i sådan en situation som det. Men selvfølgelig kan det skjules, ligesom det kan skjules i det virkelige liv, når det ikke er på nettet. Men der er jo en risiko ved alt, vi gør som mennesker. Også når vi kører bil, og når vi kører tog, og når vi snakker sammen. Der er altid en risiko for et eller andet, og det er der selvfølgelig også i det her.
Og de snakker mere end en, så er det svært at holde på en hemmelighed.
Ja, og så er man to, og hvad så? Og så deler den anden det måske med en eller anden, så er der tre personer involveret, og hvem siger så noget til hvem? Ja, og sådan er livet. Sådan er det at være menneske.
Du lytter til Radio 24/7. Programmet, der hedder Aflyttet. Min gæst i dag hedder Ulf Munkedal. Han er sikkerhedsekspert, og vi taler om at skjule sig for stat og andre snagende instanser, der vil ind i ens privatliv. Men et af de steder, hvor det er ufattelig svært at undgå at blive overvåget, det er på de sociale medier. Her får vi tilsyneladende det hele gratis, men der er naturligvis en pris. Firmaen, de samler nemlig data sammen om os såkaldte big data, der skal bruges til salg i fremtiden. Jeg ringede og talte med forfatter og journalist Pernille Tranberg om big data og om en af de store spillere på det her område, som er Google.
Men big data er jo opstået i kølvandet på alle mulige nye tiltag på nettet. Det er især sådan noget som sociale medier, der er med til at fremme det. Og big data er egentlig defineret som kæmpe, kæmpe, kæmpe store datamængder, som man normalt ikke, altså som man ikke kan behandle i normale databaser. Og derfor er man i gang med at udvikle en masse nye databaser eller måder at behandle big data på. Så det er simpelthen alt, hvad der flyder rundt derude på nettet og sociale medier og i alle mulige former for databaser. Sådan en form for ekstern data, vil jeg kalde det, i forhold til, hvis man fx er en virksomhed. Altså det kan jo eksempelvis være, hvis du har en kunde, som køber rigtig mange økologiske grøntsager, og så kan du finde ud af noget, eller om de kunder, der køber økologiske grøntsager, er de også til noget andet, er de også til, det kan man finde ud af via for eksempel sociale medier, ved at berige sine eksisterende data med data, der flyder rundt derude, som du for eksempel som individ selv vælger at dele med hele omverdenen. det er mere, Google er jo mere business to business. Google sælger adgang til, at virksomheder kan målrette deres reklamer mod forbrugerne. Og det de er så gode med search, og derfor de er på forkant. De ved så mange detaljer om os, og derfor kan de målrette det meget klare. Det er jo fordi, at mange af os bruger både deres e-mail, altså Gmail. Vi bruger Search, søgemaskinen, som fortæller rigtig, rigtig, rigtig meget. Mange bruger så også Google Plus. Man bruger måske Picasa, hvor der er billeder og så videre, så videre. Der er ekstremt mange virkelig, virkelig gode Google Services. Og alle dem her, de er samlet i dag i sådan en stor dynge, og derfor kan man samle alle persondata på det enkelte individ. Ja, man kan sige, at Google er disse tiders nye autoritet. Altså, mange andre autoriteter har jo stået for fald i mange år. Altså, politikere og aviser, eller hvad hedder det, traditionelle medier, doktorer, læger, altså alle mulige, hvad vi traditionelt har set som autoriteter, der er jo ikke særlig meget autoriteter mere. Så er der så opstået nogle nye autoriteter, og det er faktisk Google, fordi det er jo dem, der har fået magten over rigtig mange ting. Og de har blandt andet også magten over rigtig, rigtig meget viden, og derfor er de blevet en autoritet. Jamen, de har jo så deres eget regelsæt i forhold til, hvad skal de give og hvad de ikke skal give. Men deres hovedregel er, at de lytter til de enkelte stater og retter sig efter de enkelte staters lovgivningsapparat. Altså lovgivning, der er det enkelte land, og så retter de sig efter det. Det er deres hovedargument. Nu er det jo egentlig som udgangspunkt forkert at tro, altså det er også dybt overraskende, at en CIA-agent kan finde på at bruge Google og tro, at man kan gøre det privat. Fordi det må ikke være forudsætningen, så skal man i hvert fald kryptere alt det, man laver. Ikke? Men man kan sige, at Google her har jo adgang til utroligt fortrolig viden, som de kan så vælge selv bestemme, hvem skal have adgang til det her, og hvem skal ikke have adgang til det her. Og i mange tilfælde får så for eksempel den amerikanske stat adgang til det.
Google her, de har faktisk netop udsendt en årsrapport, blandt andet omkring regeringers krav om udlevering af private data fra Google Services, og det krav, det er voldsomt stigende, stort set worldwide. I de første 6 måneder af 2012, der var der 20.938 krav til Google om at give regeringer adgang til i alt 36.614 konti. Sidste år, der var tallet kun på 15.744, det vil sige, det er en stigning på godt 25%. Her i studiet, der har vi stadigvæk besøg af Ulf Munkedal fra Ford Consults, og jeg så lige tænkte, vi lige så snakke lidt under indslaget, jeg tænkte bare på sådan noget som at beskytte sig og sig selv imod udnyttelse af data fra sådan nogle kommercielle firmaer. Er det noget, kan det lade sig gøre?
Altså det er jo svært, fordi man på den ene side gerne vil dele noget og åbne sig, og på den anden side vil man jo gerne have, at det ikke bliver brugt af nogle forskellige forkerte mennesker, og i forkert sammenhæng. Og der er jo et dilemma indbygget. Jeg synes, man skal tænke sig meget om i forhold til, hvad man deler. Lad være med at dele alt, med mindre, at det er okay, at det bliver delt. Og det er det nemmeste. Det nemmeste er at bruge sin sund fornuft, og så passe på, hvad man deler.
Og alt det her, man deler, det er jo også det, som det må så også ligesom spille ind i din sikkerhedsbranche, fordi mange af de services, man har gang i her, for eksempel, der er også typisk for eksempel bundet en bankkonto op på.
Ja, præcis. Og det bliver brugt af hacker i dag til at finde ud af, hvordan de skal skræddersy hackerangreb mod virksomheder også. Det er, at de kigger på folks LinkedIn-konti, Facebook-konti, andre sociale medier. Og så trækker de simpelthen informationer ud omkring, at for eksempel den her person er interesseret i det og det, og har adgang til det og det i virksomheden. Og så sender de ondsindet kode ind for at sørge for at misbruge den her person.
Tak til Ulf Munkedal fra Ford Consult. Her til sidst, synes jeg lige, vi skal afsætte, hvad der er svaret til et lille minut til en unik lydoptagelse fra Gazastriben onsdag nat, hvor Israel gik til angreb på Hamas. Israel, det var faktisk verdens første droneudvikler, og de bruger dem jævnligt hen over Gazastriben, hvor de overvåger befolkningen, og her på den her opsats, der kan man faktisk høre, hvordan det lyder, når man er inde i det her område. Lyden, den er optaget på et videokamera. Billedet, det viser en totalt mørklagt by uden strøm, så der går I ikke glip af noget. Kvinden bag optagelsen, hun har lagt den ud på Twitter, og det, man altså kan høre som en svag susen i baggrunden, det er altså israelske kampdroner, der hænger over området, filmende med deres infrarøde kameraer, der kan se om natten, og muligvis gør den sig klar til at fyre missiler af mod den mørklagte fjende der nedenunder. Sådan her lyder det. Det, du lige har lyttet til her, det er altså lyden af israelske kampdroner. Der kommer også nogle F-16 fly ind over, og noget artilleri, der blev skudt på ind over Gazastriben, som blev optaget af en kvinde på området og senere lagt ud på Twitter. Du har været en tur i aflyttet på Radio 24/7. Producer i dag var Ninette Birk, og teknikken stod Nikolaj Kirk for. Vi vender tilbage næste uge med mere nyt fra det store globale uheld. Det, der filmes og spredes med lysets hast i en mørkelagt verden, og efterlader sig alle sammen med en ubønhørlig susen for ørerne, en fornemmelse af konstant, frit, frysende fald, og vidsheden om, at selv om nogen holder øje med os, så er vi fuldkommen alene, og vi drømmer om frit at besidde sandheden i en sjæl og et legeme, men det bliver ikke lige nu, men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.